Kita lanjut ke acara selanjutnya. Selanjutnya akan ada kajian dari Ustadz Edgar Hamas dengan tema mengenal Al-Quds Negeri Para Nabi. Sebelum mungkin kita cek dulu ya Ustadz Edgar Hamas sudah hadir? Alhamdulillah, sudah hadir.
Sudah,
monggo Ustadz boleh cek sound dulu.
Iya.
Alhamdulillah, keadaannya sehat Ustadz ya?
Sehat, Alhamdulillah, sehat.
Sekarang lagi di mana Ustadz? Apa posisinya sekarang ini Ustadz?
Sekarang lagi di Bekasi Bang, Alhamdulillah.
Oh Bekasi, saya juga dari Bekasi BTW
Ustadz. Waduh. Lagi di Bekasi nggak sekarang?
Di Bekasi Utara gitu. Nah, buat teman-teman ini mungkin tak sedikit kenalkan diri ya, Tat ya, sebelum Ustadz mulai gitu, biar lebih correlate sama Ustadz Edgar. Teman-teman kalau misalnya tahu Gen Saladin itu ya, yang di IG itu. Nah, beliau ini Ustadz Edgar Hamas itu merupakan founder dari ini apa Gen Saladin. Nah, kemudian juga beliau juga aktif dalam menulis buku. Buku-bukunya juga yang mungkin teman-teman tahu itu mungkin salah satunya itu ada The Untold Islamic Story. Terus juga salah satunya bakal jadi salah satu tema ketika pada malam hari ini, yaitu apa belajar dari negeri para nabi. Kayak gitu ya, Ustadz Edgar ya. Aduh, mohon maaf nih rada belibet bibir.
Santai aja, Mas.
Oke, baik.
Okay,
sebelum mulai lagi, mohon maaf lagi nih, Tat. Apa aku banyak-banyak diimbau buat mengingatkan kembali untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa, balik lagi soal mempraktikkan cinta. Silahkan nanti... untuk yang ingin berdonasi ya bisa berdonasi ke link yang nanti diberikan oleh panitia tadi sudah diberikan ya, dan bisa dilihat juga dari bagian poster yang sudah dipublikasikan sebelumnya itu nanti bisa diklik dan silakan donasi yang sebanyak mungkin gitu loh, dan semoga nanti dari donasi tersebut pun juga dimudahkan. Kalau tadi kan ada juga tuh yang mau jadi volunteer di Palestina, semoga diijabahkan juga karena hal tersebut, kayak gitu. Amin. Teman-teman. Oke, tambah berlama-lama lagi, monggo kepada Ustadz Edgar, tak persilahkan.
Jazakumullah khairan ahsan al-jaza kepada Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masrona la haikaluhum, aqsana la ma'baduhum. Al-Aqsa adalah masjid kita, bukanlah haikal mereka. Al-Aqsa adalah tempat Isra Mi'rajnya Nabi kita, bukanlah tempat ibadah dan penistaan orang-orang Zionis. Teman-teman semuanya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakallahu hawlahu liyuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul basir. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Kak Nadira hari ini. Masya Allah, luar biasa. Dan kita semuanya berdoa agar bisa melihat langsung apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Melihat dengan mata kepala kita dan merasakannya dengan indera kita. Saya ingin mencoba untuk melanjutkan apa yang dikatakan oleh Mbak Nadira tadi. Ketika beliau menyampaikan kenapa ketika masuk ke Masjid Al-Aqsa itu rasanya indah sekali. Rasanya kok cantik sekali. Ternyata apa yang beliau katakan itu ada dasarnya, teman-teman. Mau tahu enggak? Ada seorang ulama yang berkata, seorang ulama nih, saya dengarkan sendiri, beliau orang ulama Palestina, dan ini juga dikatakan oleh banyak ulama. Wahaballahul masjidil harama al-jalal wal masjidil aqsa al-jamal. Allah itu memang menganugerahkan masjidil haram keindahan. Dan menganugerahkan Masjid Al-Aqsa itu keindahan pula. Kalau Masjidil Haram itu lebih identik dengan kemuliaan, tapi secara spesifik identiknya sama keindahan. Maka teman-teman kalau misalkan nyari spot foto di Al-Aqsa, setiap sudutnya itu Instagramable. Tanpa melebih-lebihkan memang seperti itu. Kalau teman-teman nyari spot-spot untuk unggah story di Al-Aqsa dalam keadaan nyaman, tentunya dia akan sangat fotogenik. Karena memang indah. Betul ya, Mbak ya? Betul sekali. Makanya yang beliau rasakan juga dingin. Ternyata juga ada hadis-hadis, teman-teman, walaupun ini hadisnya kurang kuat, saya pernah mendengar dari dosen saya, seorang badui bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, pohon-pohon di surga itu seperti apa?" Ya, tapi saya kasih tahu hadisnya kurang kuat, tapi ini perlu disampaikan sebagai fadhail amal. Kenapa pohon-pohon surga seperti apa, kata orang badui? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, saya kurang tahu seperti apa pohon di surga, tidak bisa menggambarkannya, tapi Rasul bersabda, namun apakah Anda pernah ke Baitul Maqdis?" Nah, orang badui ini berkata, "Belum, wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa pohon-pohon di Baitul Maqdis itu mirip dengan pohon-pohon di surga." Masya Allah, itu hadis itu, meskipun teman-teman semuanya masih dicari, dikonfirmasi kebenarannya, karena emang jarang sekali dibahas. Tapi saya pernah mendapatkan riwayatnya, karena saya dulu ketika saya setelah lulus aliyah, pernah ikut sekolah Palestina selama sepekan, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Kita membahas ratusan buku tentang Palestina, ribuan riwayat tentang Masjid Al-Aqsa. Yang mengkajinya langsung ulama-ulama dari Palestina. Apa yang kita akan pelajari malam ini, kita menyebutnya dengan Al-Ma'arif Al-Maqdisiyah, Knowledge of Palestine. Sehingga kita akan menjawab, saya akan, apa namanya, kalau yang tadi dikatakan oleh Mbak Arini itu adalah experience beliau, dan apa yang beliau alami, serta sharing beliau kepada teman-teman, saya akan membahas dari segi teorinya. Saya akan membahas dari segi, apa namanya, bahwa ternyata argumen dan apa yang dikatakan Mbak Arini, itu ada keterkaitan dengan memang yang terjadi difirmankan Allah, disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Maka kita akan coba sama-sama, saya izin kepada abang moderator kita, Mas Aldi, untuk share screen. Alhamdulillah sudah langsung bisa. Kita akan membahas dari kekiniannya, tapi saya nggak akan banyak membahas dari masa kini, karena saya limpahkan itu ke teman-teman. Seharusnya dengan punya gadget itu sudah pandai mencari sendiri, teman-teman semuanya ya. Oke, nah ini sudah beberapa hari yang lalu, alhamdulillah kita menang, tapi Yahudi kembali berkhianat, Zionis kembali berkhianat. Teman-teman, saya pernah nulis di buku The Untold Islamic History, kenapa sejarah sangat penting. Salah satu sebab mengapa sejarah penting, sejarah itu ngebuat kamu gak kagetan. Beberapa teman-teman kaget, kenapa Zionis menyepakati gencatan senjata, tapi belum sampai 24 jam langsung diingkari oleh mereka. Gak kaget, guys. Sama sekali gak kaget. Asli. Biasa. Biasa. Makanya teman-teman pejuang di sana, ketika membuat sebuah kesepakatan dengan Zionis, mereka juga tahu yang akan mengingkarinya ya mereka juga. It's just a matter of time. Cuma masalah waktu aja. Dan ternyata Zionis kegatelan ya. Gua yang buat kesepakatan, gua sendiri yang engkau berjanji, engkau yang mengingkari, dan begitu seterusnya sepanjang zaman. Sejak Nabi Musa alaihi salam sampai bahkan hari ini. Benar, sejarah akan ngebuat kamu jadi pribadi yang gak kagetan. Dan gak kaget teman-teman semuanya. Oke, nah. Kita akan menjawab gambar ini. Kenapa Donald Trump, Joe Biden, Amerika, Eropa sangat punya kepentingan di Palestina? Kok bisa gitu loh negara superpower kayak Amerika, negara hebat kayak Eropa, ya di benua Eropa, kenapa punya perhatian sama Al-Aqsa? Why? Dimana? Padahal teman-teman nanti akan saya sampaikan, ada yang tahu nggak Al-Aqsa itu luasnya seberapa? Kamu harus tahu Palestina itu luasnya seberapa. Dengan luas yang seperti itu, kenapa kok banyak kepentingan-kepentingan besar dunia ingin merebutnya? Ada apa ini, ada apa? Kamu akan tahu, kamu akan mendapatkan jawabannya. Ya, sekarang Israel ini 400 orang tahun 2020 dan menuju 2021. Sekarang makin banyak lagi yang ditangkap, settlement-nya juga semakin banyak, ya. Nggak kaget juga teman-teman semuanya, maka saya teringat apa yang dikatakan oleh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi, pemimpin kedua Hamas, ketika beliau berkata, "Inna Israila la yafhamu illa lughatal harb." Israel itu tidak paham bahasa kecuali bahasa perang. Bahasa diplomasi udah dicoba, udah beneran udah dicoba. Kagak mempan, guys, kagak mempan. Emang Israel, Yahudi, Zionis gak akan paham bahasa kecuali bahasa senjata. Dan beliau pernah berpidato sembari mengangkat sebuah senapan, "Hadza huwa silah, hadza huwa silah." Ini cara kita berbahasa dengan mereka. Ini cara kita berbahasa dengan mereka. "Hadza lughatuna," ini bahasa kita. Karena Israel enggak akan hengkang dari Palestina dengan kata-kata. Ya. Hebatnya teman-teman kita di Palestina, apalagi di Gaza, dengan poverty, power cuts, dan internet yang sangat rendah, serta blokade Israel, orang-orang dan teman-teman kita di Palestina tetap survive. Saya menyambung dengan apa yang dikatakan Mbak Arini. Kenapa? Kok seakan-akan tidak ada yang minta-minta, padahal mereka susah? Kenapa nggak ada yang mengemis, padahal mereka sulit hidupnya? Jawabannya adalah, teman-teman, ketahuilah. Mereka itu ada di Palestina. Mereka mendefinisikan diri mereka sebagai wakil kalian untuk berjuang di Masjid Al-Aqsa. Mereka nggak pernah mikir di kepala mereka, gua korban perang, saya adalah korban perang dari Israel. Enggak. Kenapa dunia tidak mau membantu saya? Itu masalah lain. Mereka tidak peduli lagi apa kata orang. Nyinyirnya beberapa orang di Indonesia, bodo amat mereka asli. Bodo amat. Ente mau bilang aneh, dibuat Syiah, dibuat Yahudi. Aneh banget, pejuang Palestina dibuat Yahudi. Ada nggak? Pernah dengar? Iya. Biasa. Dan mereka, bodo amat lu mau ngomong apa. Urusan saya di sini, mewakili Anda-Anda semuanya, dan menjadi cara saya mewakafkan diri saya untuk Allah. Masalah orang bicara apa, itu urusan mereka sama Allah. Urusan saya sama Tuhan saya untuk membela Masjid Al-Aqsa sampai titik darah penghabisan. Insyaallah.
Masya Allah ya Mas.
Ketika negara-negara Arab, ini gambar ini adalah ketika beberapa negara Arab seperti Uni Emirat, Bahrain, memutuskan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Betapa banyaknya pemimpin-pemimpin umat kita yang sibuk membeli klub bola, yang sibuk mengurusi pesta, yang sibuk mengurusi ulang tahun, sibuk mengurusi pemindahan ibu kota, dan lain-lainnya, sementara orang Palestina itu listrik 2 jam setiap 24 jam. Ada di Gaza orang-orang yang sahur sekaligus buka puasa. Mereka buka puasa dengan 3 kurma sekaligus buat sahur. Karena nggak ada makanan. Karena nggak ada minuman. Ketika panas, 46 derajat, 47 derajat, bisa mati dengan keadaan di pengungsian, atapnya seng. Ketika dingin, kedinginan, minus 5 derajat. Itu teman-temanmu, teman-teman semuanya. Dan ketika engkau bertanya, kasihan ya mereka. Pertanyaannya adalah, mereka itu nggak mau dikasihani. Mereka nggak bisa dikasihani, karena mereka itu di sana, bukan untuk dikasihani. Mereka justru mengasihani kalian. Kenapa? Kamu tahu, pengen tahu teman-teman, the next level of sad, next level sedih itu gimana? Menangis bukan karena kasihan sama mereka. Menangis itu karena bingung. Kita bisa bantu apa? Ada yang ngerasain? Menangis bukan karena kasihan sama mereka. Menangis karena iri, ingin menggantikan mereka. Tapi kemudian tangis kita meledak lagi. Kenapa? Karena kita kemudian nanya lagi, gue bisa nggak gantiin? Kita pengen gantiin, tapi kita nangis lagi. Kita kalau kita pengen gantiin mereka, apakah kita mampu menggantikan mereka? Nggak bisa. Jujur saja, teman-teman semuanya. Maka, selain kita ini mengucapkan bela sungkawa, kita menangis bersama mereka, satu hal yang saya ingin teman-teman semuanya tahu, berterima kasihlah pada mereka. Jarang kan ada orang bilang gitu? Berterima kasihlah pada teman-teman kita di Palestina, karena mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk mewakili teman-teman mempertahankan setiap jengkal Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar, walillahilham. Gencatan senjata baru nggak sampai 24 jam langsung dikhianati. Dan beberapa tempat kembali meledak, teman-teman semuanya. Ini Al-Aqsa subuh kemarin, alhamdulillah cukup kondusif, meskipun beberapa kali Zionis mau masuk. Semoga ya Allah takdirkan teman-teman semuanya untuk sholat di sini, Zairin wa Muharririn. Saya punya dua doa buat teman-teman. Masuk ke Masjid Al-Aqsa, Zairin wa Muharririn. Sebagai orang yang berziarah, sekaligus orang yang membebaskannya. Amin ya Rabbal
Alamin.
Kalau Zairin saja, alhamdulillah sangat baik. Tapi kalau boleh berdoa, doa yang tinggi-tinggi lah seperti Rasul. Zairin wa Muharririn. Peziarah dan yang membebaskannya. Nah, ada ribuan teman-teman kita yang Masya Allah mewakafkan nyawanya. Ada yang baru saya lihat tadi, orang yang sudah siap menikah, sudah datang ke KUA Gaza, tapi malamnya calon istrinya terkena reruntuhan syahidah. Calon suaminya tidak bisa menahan tangis, tapi dia mencoba untuk tetap tersenyum sembari dia berkata, ternyata Allah lebih sayang sama calon istri saya. Mungkin saya nggak cocok untuk jadi suaminya. Mungkin yang jadi suaminya adalah mereka yang lebih layak di surga nanti. Antara tangis dan senyuman, itu berganti-ganti di Gaza. Menangis karena mereka manusia biasa, namun tersenyum karena mereka tahu janji Allah itu nyata. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sekarang, teman-teman semuanya, kita akan tahu sebab. Ya, kalau tadi Mbak Arini sudah menyampaikan experience asli beliau, kita akan coba sebenarnya apa yang terjadi di sana dan mengapa ia begitu mulia. Al-Aqsa itu bukan hanya sekedar tanah. But let me ask you something. Ya, saya ingin mereview pemahaman teman-teman, tolong dijawab benar atau salah. Masjid Al-Aqsa ada di kota Gaza, benar atau salah?
Benar.
Oke, ada yang menjawab
salah,
benar,
salah.
3, 2, 1. Jawabannya adalah salah. Karena Masjid Al-Aqsa ada di kota
Yerusalem Timur.
Yerusalem. Yerusalem alias Al-Quds. Dua-duanya benar. Kalau dia bilang gak boleh Ustadz bilang Yerusalem, itu nama Yahudi, nama Nasrani. Teman-teman, Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Rasul menamai kota Al-Quds dengan nama yang dikasih Romawi. Ada yang tahu? Namanya kota Elia, Kapitolina. Dan bahkan Rasul menamai masjid itu, selain Masjid Al-Aqsa, sebagai Masjid Elia. Itu nama lainnya Masjid Al-Aqsa. Ya, buat wawasan, siapa tahu Gensa bakal nanya di kuis. Ya. Nama lain Masjid Al-Aqsa adalah Masjid Elia. Masjid Elia Kapitolina. Masjid Al-Aqsa dibangun di masa Umar bin Khattab. Sebelumnya adalah kuil Yahudi. Benar atau salah?
Salah.
Oke, mantap. Ya, teman-teman udah mulai peka ini ya. Saya bersyukur. Kenapa saya nanya kayak gini? Untuk mengukur kita akan membahas apa dan harus sedalam apa saya membahas. Karena kalau saya ketemu sama teman-teman yang udah paham, ya saya nggak perlu membahas lebih dalam. Oke, salah ya. Karena Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi. Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi siapa? Kan ada yang bilang salah nih. Ternyata dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Wih, jauh banget. Benar teman-teman, jauh. Jadi kalau ada orang Zionis bilang ke kamu, dulu sebelum Al-Aqsa ada kuil Yahudi, ada kuil yang dibangun Raja Sulaiman, ketahuilah itu Masjid Al-Aqsa di masa Nabi Sulaiman. Ya, apa yang mereka anggap sebagai kuil Sulaiman adalah Masjid Al-Aqsa di masa Nabi Sulaiman. Jadi mereka itu mencoba mengganti itu aja, istilah kayak mudik sama wisata aja teman-teman semuanya, you know what I mean ya, begitulah. Oke, Palestina ada di wilayah bernama Syam. Wilayah itu terbagi menjadi Yordania, Suriah, Palestina dan Lebanon. Benar atau salah?
Udah ketahuan itu.
Benar.
Benar itu ada
Oke.
PPT.
PPT-nya itu dat.
Iya, mantap lah ya. Oke, ini saya
Alhamdulillah.
nanya ini, pemeluk agama Samawi, Muslim, Nasrani, Yahudi berhak untuk tinggal dan hidup damai di Palestina. Benar atau salah?
Benar.
Iya, benar. Karena apa? Kalau ada seorang Muslim yang bilang, hanya agama Islam yang boleh. Nasrani, pergi. Yahudi, pergi. Sama aja lu mikir kayak Zionis, teman-teman semuanya. Sama aja kita mikir kayak Zionis. Zionis itu, problemnya Zionis itu adalah gak mau bagi-bagi. Saya akan coba bahas satu hal yang dalam mindset mereka. Mereka mengira diri mereka sebagai Sya'bullah al-Mukhtar, bangsa pilihan Tuhan. Bangsa-bangsa selain Yahudi itu hamba bagi mereka. Satu logika itu aja sudah menjadi jawaban bagi kita. Kenapa Zionis kok gampang banget ngebunuh umat Islam dan umat Kristen? Saya sebenarnya punya empat logika Yahudi, cuma saya kasih satu dulu ya, biar kita pelan-pelan. Kalau satu-satu kayak minum obat langsung tiga, teler nanti. Oke, aduh, udah saya jawab. Masjid Al-Aqsa itu bukan yang abu-abu saja, sebagaimana tadi kata Kak Nadira. Tapi lengkapnya bagaimana? Nah, ini ya langsung aja, Al-Aqsa tuh ini komplek. Oke, teman-teman semuanya. Ada yang bilang screen-nya jangan diganti cepat-cepat. Tenang, saya share ke panitia. Atau teman-teman nanti bisa DM saya, kirim emailnya untuk saya kirim via email. Materinya free. Dan saya harap teman-teman nge-share ke teman yang lain. Kamu buat webinarmu sendiri, ya. Oke. Yang pertama, Jami Al-Qibli. Ini yang tadi Mbak Nadira sampaikan, lihat anak lagi murojaah surat Al-Kahfi. Itu di Al-Qibli. Bener nggak Mbak? Mbak Nadira masih ada nggak nih? Kalau yang Kubatus Sohro, ya.
Di bawah, Mas. Di
oh iya, siap Mbak. Oke. Ada Musola Al-Marwani. Teman-teman lihat di angka 4, pojok. Pojok kanan bawah. Kamu kira itu bukan masjid ya? Itu masjid, teman-teman. Bahkan di antara pelataran Al-Aqsa, yang paling luas untuk sholat itu di nomor 4. Bukan di Qibli, bukan di Kubatus Sohro. Dia tuh masjid di bawah tanah. Yang ketika pasukan salib menjajah Palestina, Musola Al-Marwani dialihfungsikan sebagai kandang kuda. Mereka menamainya sebagai Solomon Stable. Nah, ada masjid yang kelima, Masjid Al-Buruq. Kenapa dinamakan Masjid Al-Buruq? Ya, karena di masjid itu, di tempat itu, diyakini sebagai tempat Rasulullah menambatkan buruknya. Kamu tahu kan, Rasul dari Ka'bah ke Al-Aqsa, itu kan Rasul kayak semacam stay dulu untuk sholat. Ketika Rasul sholat, beliau menambatkan di nomor 5. Dan nomor 7 itu yang khusus buat perempuan. Nah, ada yang nanya, yang dipakai untuk sholat mana? Sebagaimana teman-teman pernah mungkin ke Masjidil Haram, bangunan buat sholatnya banyak. Kamu bakal lihat. Ya kan? Nabawi juga banyak. Ada kawasan satu di Jami Al-Qibli. Namanya juga Al-Qibli, kiblat ya. Yang menjadi apa namanya? Sentral dari semua ibadah sholat di Masjid Al-Aqsa. Jami Al-Qibli mampu apa sih? Dimasuki 5.500 jamaah. Nah, kalau ada yang nanya, "Bang, tapi kenapa udah ada Masjid Al-Qibli, kenapa ada Kubbatus Sohrah?" Kubbatus Sohrah itu, teman-teman semuanya, kalau saya boleh membahasakan sederhana, dia tuh kayak simbolnya Al-Aqsa. Jakarta punya Monas, ya, Paris punya Eiffel, Jogja punya Tugu Pahlawan, maka Al-Aqsa punya apa? Itu dia, Kubbatus Sohrah. Soalnya kalau kamu ke sana, teman-teman, yang paling mencolok mana? Yang paling mencolok yang kubah emas itu. Yang paling kelihatan, mantap. Karena memang dia dibangun serius sekali oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dia dibangun sekitar tahun 630-an, kalau tidak salah. 600-an, dan dia merupakan masjid dengan arsitektur terbaik di zamannya. mengalahkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk zamannya ya. Kalau sekarang alhamdulillah Nabawi megah sekali. Masjidil Haram megah sekali. Justru Al-Aqsa yang ketinggalan, teman-teman semuanya. Karena apa? You know, dijajah. Mungkin nanti ketika kita membebaskan Al-Aqsa, kita akan pugar, kita bangun lagi semegah Nabawi atau Masjidil Haram. Wah. Moga-moga mata kita direzekikan buat melihat itu ya. Kalau enggak, ya ada sebuah kalimat teman-teman semuanya, in mitu qabla ru'yaha faqulu laha kam kuntu ahwaha. Jika aku telah mati sebelum melihat Al-Aqsa merdeka, maka tolong titipkan salam padanya bahwa aku mencintainya. Masya Allah. Kalau kita memang mati sebelum melihat Al-Aqsa merdeka, tenang saja teman-teman. Allah itu enggak nyuruh kita buat menang. Allah nyuruh kita buat ikhtiar. Tapi kalau boleh berdoa, ya Allah, bukankah indah jika mata ini engkau rezekikan untuk melihat Al-Aqsa merdeka? Ya Allah, betapa indah. Bukankah indah ketika engkau rezekikan tangan ini menapakkan sebagai sujud kami di Al-Aqsa ketika dia merdeka? Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Nah, dia semua bangunan yang ada di dalam pagar. Jadi enggak cuma dua, yang jelas dia dikelilingi oleh pagar. Semua, ya bukan semua, mayoritas ulama ya, mendefinisikan Al-Aqsa sebagai ismun likulli masjid dakhilas sur. Nama untuk semua bangunan yang ada di dalam pagar. Zionis meyakini itu sebagai mantan dari Haikal Sulaiman. Jadi dulu pernah ada Haikal Sulaiman atau kuil yang luar biasa berdiri di situ. Tapi udah runtuh dan menjadi bangunan Islam. Itu kata mereka, itu yang mereka pikirkan. Ada juga saya kasih logika kedua Zionis. Mengapa mereka sangat ingin menjajah Masjid Al-Aqsa? La Israel duna Bait al-Maqdis, wala Bait al-Maqdis duna Haikal. Itu keyakinan mereka. Tidak akan berdiri Israel yang sejati kalau kita belum merebut Yerusalem. Dan tidak akan ada Yerusalem sejati kalau kita belum bangun Haikal. Jadi, kalau ada yang nanya, Bang atau Ustadz, tujuan akhir Zionis itu atas Al-Aqsa mau diapain sih? Apa cuma mau direbut aja? Kagak. Diruntuhkan dan dibuat bangunan baru untuk menyambut juru selamat mereka. Yang saya nggak bisa mengatakan tentang masa depan, tapi juru selamat orang Yahudi, menurut beberapa bahasan dosen dan agama yang pernah saya belajar di Madinah, juru selamat yang diyakini Yahudi itu kemungkinan adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Karena Dajjal memang akan turun di akhir zaman nanti, dan dia akan bertentarakan kaum Yahudi. Tapi teman-teman semuanya, wallahu a'lam bishawab, la ya'lamuha illallah. Nah, itu ada tambahan dari Mbak Nadira. Tahun 2017, jika Jami' Qibli penuh, Dome of the Rock biasanya dipakai untuk sholat para jamaah wanita sebagai tambahan edition buat teman-teman semua. Terima kasih Mbak Nadira. Nah, kamu tadi kan saya nanya ke teman-teman, kenapa kok orang macam Donald Trump sampai benar-benar mati-matian untuk ngebuat the deal of the century. Pertanyaannya teman-teman, apakah Amerika kurang wilayah apa gimana? Sampai-sampai Donald Trump bodo amat sama rakyat gue mikirin Yerusalem. Dalam pidato Trump berkali-kali dia selalu bilang, Jerusalem is the eternal capital of Israel. Kenapa ngoyo banget gitu loh? Karena teman-teman semuanya, ini serius ya, sangat serius, dan tolong kita buka mata, yang agak ngantuk tolong wudhu, yang wudhu udah cukup, gak usah mandi, wudhu aja. Palestine itu ada di tengah dunia, the center of the world. Dia ada di tengah-tengah wilayah yang sangat strategis. Palestine, teman-teman semuanya, dekat dengan Laut Mediterania. Ke Afrika bisa, ke Asia bisa, dan ke Eropa bisa. Wilayah yang sangat-sangat strategis. Dan itulah mengapa Allah seringkali mengutus nabi-nabinya di wilayah Jazirah Arab dan Syam. Kalau ada di antara kamu yang mikir, kenapa sih Allah kok ngutus nabinya banyakan di Syam sama di Jazirah Arab? Kagak ada yang diutus di Indonesia? Nah, opinimu tentang kagak ada yang diutus di Indonesia barangkali salah. Karena jumlah nabi itu kan ada 124 ribu. Kita nggak tahu, wallahu a'lam bisawab, jangan-jangan ada yang diutus di Indonesia, di Cina, kita nggak tahu. Tapi 25 nabi dan rasul yang Allah utus, yang wajib diketahui dalam Al-Quran, itu banyak banget yang diutus di Palestina. Bayangin, teman-teman semuanya. Jadi, negara itu, tanah itu, benar-benar Holy Land. Tanah suci beneran. Dari situ berdiri Masjid Al-Aqsa. Masjid yang, sebagaimana saya sampaikan tadi, wahaballahul masjid al-aqsa al-jamal. Allah menganugerahkan Masjid Al-Aqsa keindahan. Dan nuansa eskatologisnya terasa. Apa tuh eskatologis, teman-teman? Berat banget bahasa ya. Nuansa akhir zamannya terasa. Kenapa? Ada ulama ya, ini Syekh Mahmud Siam mengatakan kepada kami, nuansa akhir zaman di Al-Aqsa itu kerasa. Kenapa? Karena Masjid Al-Aqsa dan Palestina itu akan erat kaitannya dengan kejadian-kejadian akhir zaman. Wah, ini yang membuat merinding kemudian, teman-teman semuanya. Kamu tahu nggak kenapa di Netflix itu ada sebuah serial yang namanya Mesiah? Yang sering banget nge-expose tentang Masjid Al-Aqsa. Karena orang Yahudi, baik orang Yahudi, orang Nasrani, dan kaum Muslimin, dalam ilmu akhir zaman setiap agama, semua entah mengapa bertemu di satu titik. Apa tuh? Akan banyak kejadian akhir zaman yang terjadi di bumi Palestina. Taurat, Injil, Al-Quran bertemu di satu titik itu. Akan banyak kejadian akhir zaman terjadi di Palestina dan di sekeliling Masjid Al-Aqsa. Maka mungkin itu bisa jadi yang membuat banyak sekali kekuatan ingin merebut Palestina. Ya, dia penghubung antara Asia, Afrika, berdekatan dengan Eropa, iklimnya stabil, daerah yang sangat sentral sekali. Nah, kamu lihat dari tahun ke tahun ya, betapa banyak dia berganti. Wah, pemerintahan berganti. Bahkan Dr. Musli Abdul Karim pernah mengatakan Filistin Ummul Ma'arik. Palestina itu adalah induk dari banyak sekali perebutan kekuasaan. Kenapa? Tolong hafalkan, kalau bisa hafalkan ya kaidah ini. Syekh Ali Mukbil mengatakan Filistin man hakamaha hakamat dunia. Siapa yang memimpin Palestina, dia akan memimpin dunia. Seriously. Siapa yang memimpin Palestina, dia akan memimpin dunia. Kenapa? Ya itu dia, central of the world. Kalau kata sebagian ulama lagi, ada yang mengatakan, ini Syekh Yusuf Al-Qardawi, Masjidul Aqsa, miftahul ardi, wabawabatus sama. Masjid Al-Aqsa itu adalah kuncinya dunia, dan gerbangnya langit. Ada banyak sekali hikmah, kenapa kok Rasulullah dibawa ke Al-Aqsa dulu, baru ke langit? Sebagian ulama mengatakan, karena Al-Aqsa dan langit Palestina memang gerbang langit. Wallahu a'lam bisawab. Kita selagi tidak ada nas atau tidak ada dalil yang jelas mengabarkan tentang itu, kita tidak bisa lebih lanjut membahas itu. Tapi ini mungkin adalah perumpamaan majas dari para ulama menggambarkan betapa pentingnya Masjid Al-Aqsa. Nah, itulah mengapa ketika Inggris memenangkan Perang Dunia I, wah luar biasa teman-teman. Eropa itu dengan surat kabarnya mengabarkan ke seluruh orang bahwa England, Great Britain, Inggris telah berhasil membebaskan Jerusalem dari tangan orang-orang kafir Muslim. Ya kan versi mereka ya. Versi mereka tahun 1917. Benar-benar membuat sukacita semua orang. Kenapa? Karena Eropa itu punya sejarah yang cukup berdarah dengan kaum Muslimin. berdala dalam artian mereka tuh pernah pernah mengirim perang salib 7 gelombang ke Palestina. Bayangin, 7 gelombang. 7 gelombang dikirim pasukan ke Palestina untuk merajai dan menguasai Al-Aqsa, cuma menang sekali. Yang 6 kalah. Makanya ada dendam historis memang di beberapa orang-orang Eropa. Gitu. Walaupun apa namanya gak bisa kita menghakimi Eropa hari ini dengan Eropa di masa lalu, gitu ya. Karena mungkin beda cara berpikir mereka. Nah, kalau misalkan ada di antara teman-teman yang bertanya, mengapa orang Palestina kok tidak mau hijrah padahal mereka diberikan semacam pilihan untuk pindah ke Argentina, ke Brazil, ke beberapa negara Arab, mereka diberi pilihan. Namun apa kata seorang ibu? Demi Allah, sungguh debu yang ada di pelataran Masjid Al-Aqsa lebih mahal dari darah dan jiwa kami. La ilaha illallah. Itulah kemudian teman-teman mendapatkan alasannya kenapa kok teman-teman Palestina itu mewakafkan dirinya berjuang di sana. Mereka mewakili kita. Dan karena mereka paham betul apa yang mereka perjuangkan. Kamu tahu nggak teman-teman semuanya, kenapa Palestina bisa dijajah? Kenapa? Ketika Palestina dijajah, saat itu bangsa Arab sedang tidak paham tentang Masjid Al-Aqsa. Mereka dibuat bingung dan memikirkan hal lain. Makanya ada seorang ulama, Dr. Siapa namanya? Dr. Soleh Siam, beliau mengatakan, Masjid Al-Aqsa itu dijajah dulu secara pemikiran, baru militer. Kalau kamu ingin membebaskannya, bebaskan dulu Al-Aqsa di pikiranmu, baru militer. Kalau di setiap hati orang Muslim, sudah ada Masjid Al-Aqsa. Kalau di setiap hati pemuda Muslim, sudah paham tentang pentingnya Al-Aqsa, urusan militer, gampang. Asalkan kita paham dulu. Membela Palestina, jangan karena emosi saja. Coba tanya hati kita masing-masing, apakah ketika timeline kita sudah berkurang kabar Palestina, kita pudar juga semangat berjuangnya? Hati-hati, berarti kita berjuang karena emosi, bukan karena ilmu. Kalau orang berjuang dengan ilmu, emosi dia, perasaan dia akan bermakmum pada ilmu itu. Banyak teman-teman kita yang berjuang karena emosi, kemudian ketika ada syubhat-syubhat, ada isu yang nggak benar, mereka jadi patah hati. Iya nggak? Karena mereka nggak paham. Kalau paham, akan tahu. Palestina itu sepotong akidah kita. Sepotong akidah kita, teman-teman semuanya. Seperti ini. Walaupun jauh ya, kalau lagunya Ran, saya ubah sedikit, jauh di mata, dekat di hati. Walaupun kita jauh secara fisik, kita berdoa doa yang sama. Al-Aqsa itu jauh di mata, namun ia dekat di hati. Kalau berhasil seperti itu ada di setiap hati kaum muslimin, urusan pembebasan Palestina tinggal waktu. Beneran, teman-teman semuanya. Nah, saya masuk ke hal-hal poin-poin yang lebih serius lagi. Ya, mengapa kamu butuh banget untuk memikirkan Masjid Al-Aqsa dan Palestina? Li'annaha ardul anbiya wal mursalin. Sebagaimana saya katakan tadi. Kalau tadi kata Bang Aldi, saya akan cukup membahas tentang belajar dari negeri para nabi. Selama ini yang orang anggap negeri para nabi itu Mesir. Selama ini. Karena di sana ada Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, ya kan? Beberapa nabi. Tapi sebenarnya menurut saya ya, dan sebenarnya yang terjadi di sejarah, negeri yang lebih layak untuk dinamakan negeri para nabi itu Palestina. Kenapa? Nah, lihat, negeri ini, teman-teman semuanya, kurang lebih hanya 2/3 Jawa Barat. Kalau kamu pengen tahu ya, hanya 2/3 Jawa Barat. Indonesia yang luas ini, kalau dibandingkan Palestina, itu mungkin ratusan kali Palestina kali berapa ratus, jadilah luas Indonesia. Tapi di wilayah yang hanya 2/3 Jawa Barat ini, ia menyimpan 1 juta kisah kenabian. Mau tahu lebih gamblangnya gimana? Yang garis merah yang saya kasih merah itu adalah nabi-nabi yang pernah hidup dan menapaki Masjid Al-Aqsa. Dan yang wafat di sana ada segini. Yang wafat di Palestina dari 25 nabi dan rasul sebanyak itu. Pertanyaan saya, nabi itu cuma 25 enggak? Nyatanya, teman-teman semuanya, menurut riwayat Ibnu Katsir dan beberapa ulama lainnya mengutip hadis rasul, jumlah nabi itu ada sekitar, jumlah nabi 124.000, jumlah rasul ada 400. Dan sebagian besarnya itu hadir dan wafat di Palestina. Sampai-sampai mungkin ketika Mbak Nadira mengapa merasakan begitu nyaman, dingin, dan aman di sana, sebab Baitul Maqdis Banatul Anbiya. Masjid Al-Aqsa itu dibangun oleh para nabi, bukan cuma satu nabi. Wasakanatul Anbiya, dan dijadikan tempat tinggalnya para nabi. Bayangin. Ma fihi maudhi'u shibrin illa waqad shalla fihi nabi aw qama fihi malak. Mungkin itu jawabannya, Mbak. Karena di setiap jengkal Masjid Al-Aqsa telah menjadi tempat sholatnya para nabi atau tempat berdirinya seorang malaikat. Kamu tahu, teman-teman, berapa nabi yang menurut riwayat sahih sholat di Masjid Al-Aqsa berapa? Siapa yang tahu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau mengimami nabi siapa saja? Kalau di pelajaran PAI, kita taunya Rasul mengimami nabi-nabi ulul azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Nabi Isa. Tapi teman-teman, riwayat yang lebih sahih itu ternyata bukan ulul azmi. Ketika Rasul sholat di Masjid Al-Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul itu mengimami seluruh nabi dan rasul. Jadi bayangkan, di malam itu, sebelum Rasul naik ke langit, Masjid Al-Aqsa itu penuh dengan arwah para nabi. Semuanya. Kalau kata Mas Muhammad Ibnu Rahman, semuanya, Ustaz, semuanya. Semuanya, teman-teman, semuanya. Makanya ada ulama yang mengatakan, Masjid Al-Aqsa itu Ramzul Imamah. The symbol of leadership. Simbol kepemimpinan. Kenapa? Di malam itu, sebelum Rasulullah naik ke langit, Allah melantik Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Leadernya seluruh Nabi dan Rasul. Simbolisnya apa? Kan kalau pelantikan presiden ada simbolisnya. Ada pelantikan ketua kami, ketua HMI, ada simbolisnya. Nah ini Rasul dilantik jadi pemimpin Nabi Rasul, simbolisnya apa? Menjadi imam sholat untuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, Nabi Adam, Masya Allah. Di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Merinding gak tuh teman-teman semuanya? Asli, kalau saya gak pernah gak merinding kalau bahas ini. Makanya ketika kamu mungkin nanti suatu hari datang ke Al-Aqsa, perhatikan langkahmu. Karena dia, selain dibebaskan dengan darah para sahabat, Nabi banyak sekali yang pernah sholat dan menaruh keningnya di tempat itu. Maka ada orang Palestina yang berkata, ketika Anda masuk Al-Aqsa, lepaslah sandalmu, karena ia dibebaskan dengan darah. Karena di pelatarannya kening para nabi bersujud, dan karena di hamparannya pernah ada generasi terbaik sahabat yang membebaskannya. Kamu tahu ketika Al-Aqsa itu dibebaskan, Umar bin Khattab sampai menyingsingkan lengannya untuk menaruh dan menata bata-bata yang ada di Masjid Al-Aqsa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah yang tadinya enggak bisa azan setelah Rasul wafat, Gak bisa azan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nangis Bilal. Namun di kesempatan pembebasan Al-Aqsa di masa Umar, Bilal kembali azan. Dan di situ para sahabat seperti bernostalgia. Azan yang sama yang pernah mereka dengar ketika Rasul ada di tengah-tengah mereka. Umar ketika membebaskan Al-Aqsa, beliau berkata, tempat ini dulu pernah menjadi tempat Isra Mi'rajnya sahabat terbaik kami, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman, pembebasan Al-Aqsa di masa Umar itu sifatnya emosional sekali. Nangis-nangis dah. Pecah tangisan iya. Iya. Sahabat-sahabat seperti Khalid bin Walid, Amr bin As ikut membebaskan tanah ini. Dan sekarang Yahudi menjajah ya. Al-Aqsa dinistakan, umat Islam banyak yang merem. Gimana itu? Luar biasa. Yang kedua, Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang, negeri yang disucikan. Yang menyifati Al-Aqsa, Palestina, sebagai Al-Ardul Muqaddasah bukanlah manusia biasa. Kalau yang bilang itu adalah Pak siapa gitu, Atta Halilintar, saya nggak bakal percaya. Siapa lu? Atau Edgar Hamas ya, atau Mas Aldi, siapa lu? Tapi kalau yang bilang ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ardul Muqaddasah, nyatanya berarti dia memang tanah yang disucikan. Gak berlebihan teman-teman semuanya, tahu gak ada berapa nabi yang dimakamkan di sana? Banyak kan, nanti kamu lihat. Nah, kenapa dia disucikan? Karena juga banyak yang terjadi peristiwa akhir zaman seperti apa nih, Dajjal akan dibunuh Nabi Isa di Lut, Palestina. Pertempuran akhir zaman akan terjadi dekat Palestina. Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari bumi, dan yang mereka incar pertama kali untuk minum adalah sebuah danau di utara Palestina. Danau Tobariah. Saking ganasnya Ya'juj dan Ma'juj, mereka minum di danau itu sampai airnya habis. Bayangin. Danau didatangin orang-orang, diminum sampai airnya habis. Banyak gak tuh orang? Banyak banget. Ya'juj wa Ma'juj itu bangsa, teman-teman semuanya. Bukan dua orang, tapi dua bangsa. Dan mereka akan menyerang Palestina. Mereka minum di Danau Tobariah, dan Nabi Isa meminta pada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj diwafatkan, dimatikan, sehingga Allah mematikan Ya'juj dan Ma'juj dengan wabah. Masya Allah. Kapan terjadi? Wallahu a'lam bisawab. Yang jelas dia terjadi di dekat Palestina. Al-Ardul Mubarakah, tanah yang diberkahi. Kamu kalau misalkan ngelihat postingan Bang Onim, ya teman-teman semuanya, Palestina itu kalau kamu ngira tanah tandus, ya kagak ada pohonnya, salah besar kamu, salah. Palestina itu bahkan nanti akan saya sebutkan ada satu ayat, ya. Allah bersumpah dengan Palestina, tapi nggak langsung bilang, aku bersumpah dengan Palestina, enggak. Allah bersumpah dengan hasil bumi Palestina, yaitu buah tin dan zaitun. Kamu pasti hafal ayat itu. Juz amma, ya kan? Watin wa zaitun, teman-teman semuanya, demi buah tin dan zaitun. Ulama-ulama seperti Ibnu Katsir menafsirkan yang dimaksud dengan sumpah Allah itu, Allah nggak bersumpah bukan dengan buahnya, tapi negeri di mana buah tin dan zaitun itu tumbuh, yaitu Palestina. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hasil buminya berkah, anginnya berkah, langitnya berkah, penduduknya pun dalam keberkahan. Dan teman-teman semuanya, nggak cuma di Palestina yang berkah. Nanti akan saya sambung dan saya lanjutkan. Ini dia yang selanjutnya. Ardu al-Masjid al-Aqsa wal-Isra wal-Mi'raj. Kalau misalkan ditanya, Bang, kota paling tua di bumi itu apa? Bangunan paling tua di bumi itu apa? Bangunan tertua di bumi itu yang terkonfirmasi dalam hadis ada dua. Pertama Ka'bah. Yang kedua Masjid al-Aqsa. Kenapa? Yang bangun manusia pertama. Siapa lagi juga? Nabi Adam alaihi salam. Jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Al-Aqsa 40 tahun. Tahu dari mana, Bang? Hadis Imam Ahmad dan Al-Bukhari dan Muslim. sahihnya kuat bener dah. Suatu kali Abu Dzar Al-Ghifari bertanya sama Rasul, "Wahai Rasul, masjid apa sih yang dibangun pertama di bumi?" Rasul menjawab, "Al-Masjidil Haram." Kemudian Abu Dzar nanya lagi, "Setelah itu apa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Al-Masjidul Aqsa." Kemudian Abu Dzar bertanya, "Jarak pembangunan antara dua masjid ini berapa?" Rasul menjawab, "Ini Rasul, bukan Atta Halilintar. Siapa lu kalau Atta Halilintar? Raffi Ahmad, siapa lu? Edgar Hamas, siapa lu Edgar Hamas? Gak ada yang mendengar Anda. Tapi kalau Rasul yang bersabda, jelas benar. Arba'una sanah, 40 tahun jarak pembangunan antara Ka'bah dan Masjid Al-Aqsa." Masya Allah. Jadi teman-teman, ada banyak sekali hubungan antara Ka'bah dan Al-Aqsa. Ada dua minimal yang kamu tahu. Yang pertama, dia digandengkan dalam satu ayat. Udah hafal ayatnya ya, jelas. Kalau Isra Mi'raj pasti dibaca sama pembaca Quran, sama khatib, sama apa namanya penceramahnya. Al-Isra ayat 1. Satu-satunya masjid yang Allah gandengkan dengan Ka'bah, Al-Aqsa. Dan ternyata pembangunnya adalah orang yang sama. Di zaman yang sama, cuma berjarak 40 tahun. Ini di Al-Aqsa, di musim dingin ya. Kalau tadi Mbak Nadira, musim panas aja rasanya dingin, musim dingin gimana rasanya ya? Sejuk kali ya, Masya Allah. Indah, memang indah. Dilihat dari mana-mana, memang Instagramable, memang fotogenik, karena dia Al-Jamal, keindahan. Nah, teman-teman kalau pengen tahu, ini menurut sebagian sejarawan ya, tapi belum terkonfirmasi. Sebentar ya. Oke, saya lupa menyambungkan laptop ini dengan listrik, teman-teman. Iya, Alhamdulillah. Masih rezekinya teman-teman, dan masih rezeki saya buat silaturahim. Ya. Nah, Rasul itu mengimami sholat, itu di mana? Itu diyakini di tempat yang lingkaran atas. Kalau teman-teman lihat di slide, lingkaran atas itu tempat Rasul sholat. Dan di belakangnya ada ratusan ribu Nabi dan Rasul yang bermakmum pada beliau. Nah, kalau ditanya lagi, di mana kira-kira Rasul Mi'raj? Di mana? Naiknya di mana naiknya? Nah, menurut sebagian ulama, sejarawan, beliau naiknya di tempat yang sekarang ada di bawah kubah emas. Dome of the Rock, Kubatus Sofra. Di situ, tapi tidak ada hadis dan ayat Quran yang mengkonfirmasi itu. Tapi yang jelas, kita semuanya paham, naiknya di Al-Aqsa. Di mana posisinya? Wallahu a'lam. Itulah kita sebagai orang beriman. Ya. Selanjutnya, Masjid Al-Aqsa, ya.
Mohon maaf, tinggal 5 menit lagi tuh.
Siap,
maaf,
bisa. Ustaz, nih. Memang sudah mau selesai.
Dilanjut lagi, Bang Gatat.
Oke. Masjid Al-Aqsa dan Palestina sebagai negeri Islam, teman-teman semuanya. Kenapa disebut sebagai negeri Islam? Bukan negeri Yahudi. Karena lihat saja, teman-teman semuanya, sejak awal ia dibangun, tempat itu sudah dibangun masjid. Sejak awal negeri itu berdiri, bangunan pertamanya bukanlah kantor, bukanlah taman kota, bukanlah kantor pemerintahan, tapi sebuah masjid. Dan ini, teman-teman, diagram ini menjelaskan kepada kamu sekalian, kalau ditanya siapa yang paling berhak secara historis, kamu akan dapatkan jawabannya dari angka-angka ini. Arab dan Muslim, ya, itu tinggal di Palestina, kalau dihitung dari awal sampai akhir, sepanjang 2445 tahun. Sedangkan Bani Israel yang katanya punya hak ribuan tahun ya, ternyata cuma 455 tahun. Beneran. Anak kelas 1 SD pun tahu 2000 sama 400 banyakan mana? Ada sebuah apa namanya? Hal lucu. Jadi akun Twitter Israel ya, ada centang birunya yang ngepost. Kenapa kalian mengganggu kami beribadah di tembok ratapan? Kami sudah ada 3.000 tahun yang lalu. Terus ada seorang aktivis Twitter yang mencoba untuk melucu ya. 1948, 2021 kurangi 1948 sama dengan 3.000 tahun. Anak kelas 1 SD juga tahu itu salah. Mereka baru berdiri tahun 48, kenapa bisa mengklaim 3.000 tahun? Dari mana? Gitu kan? Jadi nggak apa ya, klaim mereka tidak terlalu hebat teman-teman semuanya. Kemudian berkahnya untuk seluruh alam, termasuk bagi orang-orang Indonesia. Siapa yang berjuang demi Palestina, memikirkan Palestina, menyuarakan Palestina, sangat bisa jadi potensialnya hebat dan besar. Kita mendapatkan aliran berkahnya, amin ya robbal alamin. Teman-teman lihat, ini peta masa lalu yang digambar untuk menunjukkan betapa sentralnya posisi Yerusalem. Ibarat sebuah bunga, dia ada di bagian inti bunga itu. Sedangkan kelopaknya ada di Asia, Afrika, dan Eropa. Wih, emang benar-benar dah. Nah, terakhir, Allah bersumpah dengan Palestina sebagaimana saya sampaikan. Watini wazaitun. Teman-teman, kalau kamu mengira buah ti apa Allah bersumpah dengan sesuatu itu biasa aja, enggak. Dalam kaidah sumpahnya Allah di Al-Qur'an, Allah tidak pernah bersumpah dengan hal-hal yang biasa. Pasti semuanya besar. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan Al-Qur'an, Allah bersumpah dengan perputaran planet, beneran. Dan di sini di At-Tin ini Allah bersumpah dengan Palestina, menunjukkan azamatihi, keagungannya, wa karamatihi, dan kemuliaannya. Ada beberapa negeri yang Allah sumpahkan dengan negeri itu, Palestina dan Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu kota Mekah. Cuma Mekah dan Palestina yang dijadikan sumpah oleh Allah. Berarti itu adalah hubungan ketiga, Al-Aqsa dan Ka'bah. Kita sama-sama mencari poin-poinnya, hubungan antara Masjid Al-Aqsa dan Ka'bah, dan teman-teman semuanya mendapatkannya. Ya, selesai, mau keperjuangan atau tidak, kelak Al-Aqsa akan kembali bebas. Kalau bakal ada yang nanya, "Bang, membebaskan Al-Aqsa berarti mempercepat kiamat dong." Teman-teman semuanya, mau Anda perjuangan atau enggak, mau ente pengen ke sana atau enggak, Al-Aqsa akan bebas. Insya Allah, janji Allah. Pertanyaannya, ketika dia bebas, kamu jadi aktornya atau nonton doang? Nyeruput kopi ya, wartawan TV One sama CNN ya, pemirsa semuanya, sekarang Al-Aqsa bebas. Kamu sembali menyeruput teh, bilang, "Aduh, dulu gue nyinyirin. Sekarang bebas, gue di sini aja." Jadi komentator sejarah, bukan jadi aktor sejarah, teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman menjadi aktor dan aktris itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan buat Ustaz Edgar Hamas. Atau panggil Bang aja nih, Bang Edgar.
Iya, yang kedua aja itu.
Karena sama-sama dari Jabodetabek. Mungkin boleh teman-teman kali ya, nanti kita mic on takbir dulu kali ya. Mantap banget soalnya materi ini. Alhamdulillah. Bareng-bareng ya, bismillah. Takbir.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Masyaallah, alhamdulillah. Menarik banget materi dari Ustaz Edgar. Bang Edgar, mohon maaf. Nih, apa? Jelas ya, karena Ustaz Edgar itu juga pernah ber-S1 di Fakultas Suluddin Universitas Al-Kairo, benar ya? Dan sekarang juga masih berkuliah ya di Universitas Madinah Arab Saudi ya, Tete.
Iya.
Yeah.
Iya, yeah, so, betul.
Masih lumayan muda juga berarti Tete, beda 5 tahun sama saya.
Masih anak kuliahan saya. Wajahnya wajah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Sejarah. Dimulai dari kemunafikan dari kaum Yahudi, negara Israel, sampai ke bagaimana Palestina itu bisa menjadi setengah kita, teman-teman semuanya. Oh, biasa, mantap banget buat saya pribadi ya Tete, karena saya juga berhubung ambil jurusan hubungan internasional, sedikit bahas tentang bagaimana pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina sudah satu abad dari 1948 sampai sekarang, benar-benar parah banget, bahkan sampai ngebatalin perjanjian Oslo juga dulu, benar-benar bebal banget sih. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Itu kita insya Allah kedepannya bakal memiliki emosi yang terarah teman-teman ya, nggak asal emosi aja. Oke, monggo silakan buat teman-teman mau bertanya, pasti banyak banget nih, jadi silakan boleh raise hand ya teman-teman ya. Masya Allah udah ada satu orang, buka dua kesempatan ya untuk raise hand-nya ya. Silakan untuk ini Mbak Mufidah mungkin ya, dari namanya Mbak Mufidah, boleh apa on mic-nya atau boleh di share juga nggak apa-apa, silakan. Kasih pertanyaan untuk Ustaz Kira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini terima kasih kesempatannya. Pertama, mau ini ya, bilang terima kasih sama, mungkin manggilnya Mas, ya ini sebenarnya jauh dari bawah saya umurnya nih. Tapi ilmunya Masya Allah, benar-benar saya kemarin juga ikut yang Zoom, nggak dapat Zoom sih, kemarin ada live IG juga deh kalau nggak salah hari Sabtu malam kemarin.
Oh iya betul.
Nah saya ikut lagi yang ini karena ternyata banyak banget. Saya kayak dulu waktu sekolah kayak nggak pernah deh dengar sejarah Islam yang sedalam ini gitu.
Saya juga sama saja.
Jadi saya pas nemu buku yang apa, buku apa tuh namanya, buku The Untold Islamic History tuh kayak ya ampun kayak merinding gitu loh bacanya. Jadi itu benar-benar ya ampun, kenapa sih kita nggak dari dulu gitu pernah dengar cerita ini, atau kayaknya guru-guru nggak tahu ya apakah dulu memang kurikulumnya atau seperti apa gitu ya. Nah cuma yang saya mau tanya, ini kan kita negara Islam itu kan sebenarnya ada beberapa negara ya, cuman kenapa ya sampai detik ini itu kita nggak bisa membela Palestina, maksud bergabung bersama-sama gitu loh, Mas Edgar. Itu yang sampai sekarang tuh saya... artinya kan pemimpin negara itu kan ilmu juga gitu. Nah, apa sih sebenarnya faktor yang terbesar yang membuat, apakah faktor ada faktor takut atau kaitan sama kepentingan negara, atau sebenarnya ada faktor lain gitu yang akhirnya kayak seolah-olah itu kayak menutup mata gitu. Penasaran gitu, kira-kira alasannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Aldi? Langsung atau langsung aja ya berarti ya?
Monggo silakan Ustaz. Iya. Langsung aja Ustaz Edgar.
Ini Kak Mufidah dan teman-teman semuanya. Sebenarnya jawabannya sangat banyak dan bahkan sudah dibuat buku oleh banyak sekali ulama. Salah satunya Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Sirru Ta'akhuril Arab wal Muslimin, rahasia mundurnya bangsa Arab dan kaum muslimin. Ada juga buku yang dibuat oleh Syekh Ali Hasan An-Nadawi, Madza Khasiral Alam min Khitatil Muslimin, apa yang dirugikan oleh alam ketika kaum muslimin mundur. Ada banyak sebab, tapi saya masuk ke satu dulu aja, kapan-kapan kita bahas lebih lanjut. Saya mulai dengan sebuah kisah. Ketika perang salib itu, orang Eropa merasa putus asa, Kak Mufidah. Saya bilang tadi, ada 7 gelombang perang salib selama 250 tahun menyerang dunia Islam. 7 gelombang perang salib ini, Eropa cuma menang sekali. 6-nya dimenangkan kaum muslimin, salah satunya adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau memenangkan perang salib kedua. Orang Eropa tidak mau buang-buang nyawa untuk kesekian kalinya gitu loh. Aduh ini gue capek, gue ngirim terus, kalah terus, ini gimana? Itu sebenarnya perang salib itu gak 2,5 abad doang loh teman-teman, dia 4 abad. Dan medannya gak cuma di Palestina, di mana-mana. Sampai kemudian mereka sampai ke sebuah kesimpulan. Ini Raja Louis 9. Louis 7 atau 9? Allah Alam Islam, saya lupa. Pernah dibahas di buku Filsafat Islam di Universitas Al-Azhar, Kairo. Nah, Raja Prancis ini menyadari dan mengumpulkan semua bangsawan, baron, heberan di Eropa. Kita nggak akan bisa mengalahkan dengan cara ini. Datang ke negeri mereka, menjarah, kemudian berperang. Kita pasti kalah. Dan memang kaum muslimin itu untuk urusan membela agama Allah gak ada duanya. Gak ada duanya. Sampai-sampai mata-mata Cina pernah berkata pada Kaisar Persia, ketika berhadapan dengan Khalid bin Walid, kami nggak mau membantu Persia. Kenapa? Karena kalian sedang menghadapi sebuah kaum yang lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Itu gimana? Ya pasti menang. Lebih cinta mati, gitu kan? Itu kata mata-mata Tiongkok. Nah, maka apa yang mereka lakukan? Di saya masuk ke sini ya. Salah satu yang sangat utama mengapa umat Islam itu tertidur adalah karena al-ghazwul fikri. Ya, perang pemikiran. Nah, saya teruskan apa kata Raja Louis ini. Kita nggak bisa melawan mereka dari segi militer, maka kita akan membuat bingung pikiran generasi muslimin dengan buku-buku yang akan kita translate, kita kirim ke mereka, kita kirimkan rokok ke mereka, kita kirimkan ganja pada mereka, kita kirimkan budaya kita pada mereka. Kalau kita terus frontal memerangi kaum muslimin, kita akan kalah. Kita harus secara halus. Dan ternyata perang pemikiran, Ghazwul Fikri, biayanya memang lebih sedikit. Teman-teman tahu, Israel ketika melawan pejuang yang lempar 1000 roket tuh sampai 10 hari, kerugian mereka berapa, teman-teman semuanya? Ada yang tahu? 23 triliun lebih, teman-teman semuanya. Satu roket pejuang Hamas yang dilemparkan ke Israel, dilawan sama Iron Dome, itu habis 99 juta. Jadi sekalinya apa namanya nge-counter roket, itu habis uang banyak, jangan kamu kira gratis. Dan ketika roket-roket pejuang itu sampai dan gak menyasar, memang gak menghancurkan bangunan, tapi pejuang itu pintar. Pejuang gak mau menghancurkan bangunan atau membunuh nyawa, cukup bandaranya mati, pelabuhannya mati, dan ekspor-impornya mati, kewalahan, rugi berapa? Puluhan triliun, teman-teman semuanya. Dan itu yang memang dituju oleh pejuang Palestina. Secara fisik, seakan-akan kamu melihat, kasihan, kerugian banyak di Gaza. Enggak, teman-teman. Kerugian lebih banyak di Israel. Makanya mereka mau gencatan senjata dan dikhianati. Tahu dah tuh. Tahu, pusing. Kenapa mereka khianati? Itu teman-teman semuanya. Ghazwul Fikri, perang pemikiran, sehingga kaum muslimin itu dibuat bingung dengan agamanya, Kak. Mufidah. Dibuat tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga itu dari bawah, dari grassroots sampai ke atas, ngerasain itu. Al-faslu baina dini wal hayah. Terpisahnya antara hidup dan hidup sehari-hari dengan hidup agama. Ada sebuah perkataan jadinya, Islam di masjid okay, Islam politik no. Islam di musola okay, Islam di pendidikan no. Sampai sekarang masih kayak gitu. Dan Bang Mufidah, ketika Israel mendirikan negaranya di Palestina, Palestina sedang dalam keadaan jauh dari agamanya. Jangan kira Palestina yang kamu lihat sekarang adalah Palestina di tahun 48. Palestina tahun 48, itu orangnya, Masya Allah, ya, pantai-pantai Palestina, itu isinya orang-orang yang tidak penuh berbusana. Karena memang umat Islam secara umum lagi jauh-jauhnya dari agama. Dan teman-teman tahu ketika Israel mendirikan agamanya, umat Islam itu lagi terkungkung ideologi kapitalisme, komunisme, Mesir lagi nyoba sosialisme. Bahkan sampai sekarang di Palestina ada partai komunis, di Suriah ada ideologi komunis, di apa namanya? Di ideologi timur dan kapitalnya Amerika bertarungnya di sana, di Arab. Umat Islam boro-boro kenal Islam. Mereka lagi suka menggunakan ideologi-ideologi lain selain Islam. Makanya efeknya sangat-sangat jauh. Begitu Mbak Mufidah, itu salah satu jawabannya. Jawaban lain, insya Allah bukunya akan coba kami terjemahkan dan kami ringkas di Gen Saladin. Mohon ditunggu.
Mantap jiwa Ustaz. Lanjut, yang ini pertanyaan terakhir teman-teman ya, berhubung juga waktu udah mepet, dari Akhwat, Mbak Siska, ya, yang kita utamakan yang Hraisen dulu ya teman-teman ya, mohon maaf buat Mas Bagus dan teman-teman yang lain. Monggo kepada Mbak Siska, bisa langsung diberikan pertanyaannya kepada Ustaz Edgar.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Edgar. Masya Allah, tabarakallah ilmunya. Nah Ustadz, mau tanya, gimana sih cara kita untuk menjaga semangat dalam memperjuangkan Palestina ini? Dan apa aja Ustadz referensi yang harus kita dalami agar kita tuh tahu lebih jauh tentang Palestina itu Ustadz? Dan mempersiapkan kemerdekaan Palestina, insya Allah.
Amin ya rabbal alamin. Saya jawab dengan jawaban singkat ya, teman-teman semuanya. Kita kalau mau membela Palestina dengan cara yang cerdas adalah dengan mengilmui terus Palestina. Teman-teman tahu, saya pernah pusing sekali membaca ratusan buku, disuruh sama dosen, semua itu tentang Palestina. Orang, ulama-ulama di sana tidak pernah berhenti membahas tentang itu. Dari geografi Palestina, sejarah Palestina di masa siapa, di masa ini, banyak sekali. Nah, yang mana, kenapa Gensa berdiri, tujuan kami, salah satunya, adalah untuk memberikan sentuhan-sentuhan ilmu kepalestinaan kepada teman-teman. Itulah mengapa teman-teman, beberapa postingan kami, apalagi Jumat Palestina, kita membahas tentang Palestina. Itu, baca bukunya, dan lihat dokumenternya, gitu loh. Supaya kita, kata Mas Aldi, saya sangat suka bahasa Mas Aldi, emosi kita terarahkan dengan ilmu. Karena membela juga butuh emosi memang. Gimana lagi? Membela juga butuh rasa. Tapi rasa itu harus kau berikan di kanal yang tepat. Jangan biarkan dia seperti air bah yang merusak segalanya. Alirkan dia sehingga dia ada di kanal yang tepat, di tempat yang tepat, tujuan yang tepat. Antara harmoni antara emosi dan ilmu. Bukunya apa saja? Satu, saya tuliskan aja sekalian lah ya. Buku kecil Baitul Maqdis, karya sahabat Al-Aqsa dan Institut Al-Aqsa. Satu. Yang kedua adalah kakaknya buku itu, buku emas Baitul Maqdis. Yang ketiga, ensiklopedia mini Masjid Al-Aqsa, karya Asia Pacific Community for Palestine. Empat, ensiklopedia Palestina bergambar, karya Dr. Torik Suwaidan. Sudah diterjemahkan, tenang saja. Empat itu sangat-sangat cukup, insya Allah. Kalau mau ceramah, ada banyak ceramah. Nanti, seperti ceramah Ustaz Salama, Ustaz Budi Azhari, ceramah Ustaz Asep Sobari, cukuplah itu insya Allah. Man. Ya, teman-teman semuanya. Wallahualam bisawab. Coba saya kembalikan kepada Bang Aldi.
Siap, jazakallah khairan, Mas. Baik, teman-teman semuanya ya. Jadi, jangan lupa, biar kita semakin semangat untuk mengerti ilmu kita, jangan lupa di follow IG-nya kita Radin, juga IG-nya Twitter-nya Mas Edgar Mas gitu, buat teman-teman yang suka IG, buat yang suka juga bercerita-cerita macam Twitter bisa di follow juga, follow ya, di, ya boleh follow lah di Twitter-nya Mas Edgar juga. Nah teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan ini juga karena sudah dicukupkan waktunya. Selanjutnya kita akan melakukan doa bersama untuk Palestina ya Ustaz yang oleh Ustaz Edgar Hamas. Baik. Tak kembalikan lagi kepada Ustaz Edgar. Monggo Ustaz. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انصرنا والمسلمين اللهم أحينا بإيمان اللهم اجعلنا صالحين مصلحين Allahumma ja'alna muharriral masjidil aqsal mubarak zairina wa muharririn wa muntasirin. Allahumma harriril masjidil aqsal mubarak دينس اليهود. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم وأعنهم وأعزهم يا فتاح يا علام الغيوب. اللهم زلزل أقدام إسرائيل. اللهم دمرهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وفرق كلمتهم يا عزيز يا جبار يا منتقم. يا الله jadikanlah kami orang yang saleh dan menyolehkan, orang kuat yang menguatkan, orang yang tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, orang yang berpikir untuk kebaikan kami, keluarga kami, bangsa kami, dan umat kami. Ya Allah, berikanlah kami hati yang peka memikirkan kondisi umat ini. Jangan jadikan hati kami mati, hati yang tidur tanpa memikirkan keadaan umat ini. Ya Allah, tegakkanlah syiar Islam di hati kami, di pikiran kami, agar kami mampu menegakkannya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan bangsa kami. Ya Allah, tegakkan pemahaman, ilmu, rasa cinta kami pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tegakkan ia di hati kami agar kami mampu menegakkannya suatu hari di muka bumi, ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah pikiran kami dari ketidaktahuan pada umat ini. Bebaskanlah hati dan pikiran kami dari kebodohan kami atas Masjid Al-Aqsa. Bebaskanlah kami dari kejahilan kami dan kemalasan kami dan ketidakberdayaan kami. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa di pikiran kami dan di alam nyata. Jadikanlah kami orang yang datang ke Masjid Al-Aqsa zairin wa muharririn, berziarah di atasnya dan membebaskannya. Ya Rahman, Ya Rahim, innaka sami'ud du'a, sungguh Engkau mendengarkan doa-doa kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.